Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. Projekt Imago Slovenije, podoba Slovenije, letos obeležuje 30-letnico svojega glasbenega in kulturnega delovanja. Pred vrati je tudi uvod v jubilejni 30. mednarodni festival Imago Slovenije in v poletje v Stari Ljubljani, ki ga bo nocoj zaznamoval nastop ruskih kozakov. Gostovanje ruskih umetnikov, ki ga pripravljajo v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur, se simbolno navezuje na začetno obdobje delovanja projekta. Spektakelski nastop, podoben nocojšnjemu, ki bo ob 21. uri, je bil eden prvih večjih dogodkov s tujimi izvajalci v organizaciji naše ustanove. Letošnja otvoritev festivala je tako spomin na čas, ko je projekt Imago Slovenije vstopal v mednarodni prostor, so zapisali organizatorji. Državni ansambel Ruski kozaki je ena izmed vodilnih profesionalnih plesnih skupin v Rusiji. Predstave, ki jih izvaja, so preplet tradicionalnih plesov, pesmi in instrumentalnih skladb. V sklopu projekta Imago Slovenije, podoba Slovenije, pa je bilo v 30 letih organiziranih več kot 2500 koncertov v izvedbi več kot 10.000 vrhunskih glasbenikov, ki jim je prisluhnilo več kot 1,5 milijona obiskovalcev. Danes projekt povezuje 20 slovenskih krajev iz Slovenije in zamejstva, svojo mrežo pa uspešno širi tudi mednarodno. Slovenijo bo v soboto ponovno povezala poletna muzejska noč. To je največja promocijska akcija slovenskih muzejev in galerij, ki ob tej priložnosti od 18. ure pa do polnoči brezplačno odprejo vrata obiskovalcem. Po besedah predsednice Skupnosti muzejev Slovenije Aleksandre Berberih Slana je vedno zelo dobro obiskana.
Torej v soboto 16. junija 2018 bo Slovenske muzeje in galerije ter naše obiskovalce ponovno povezala poletna muzejska noč. Akcija, kot že 16-krat do sedaj, oziroma letos je 16-tič, poteka pod okriljem Skupnosti muzejev Slovenije. In na ta večer bodo muzeji in galerije od 6. popoldan do polnoči brezplačno odprli svoja vrata in se seveda predstavili z brezplačnimi, bogatimi programi. Namen poletne muzejske noči je predvsem, da obiskovalcem s pestrim in raznolikim programom predstavimo muzeje, galerije in pa seveda tudi druge institucije, ki se ukvarjajo za hrambo kulturne dediščine. Tako da so se temu projektu pridružile tudi recimo Kobilarna Lipica, pa Državni zbor. Potem so tudi takšni, kot je recimo Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva, pa Pivovarna Union, s svojim doživetjem, torej svojim muzejčkom, tako da je ponudba res zelo pisana. S tem seveda želimo predvsem promovirati tako kulturno dediščino, kot tiste, ki kulturno dediščino hranimo, ohranjamo in pa jo predstavimo. Želimo seveda tudi predstaviti prostore muzejev in galerij kot prostore za sproščeno, zabavno, navdihujoče preživljanje prostega časa.
To je bila predsednica Skupnosti muzejev Slovenije Aleksandra Berberih Slana. Kaj pa program? Več o tem ena od koordinatoric Simona Tripkovič.
Na poletni muzejski noči bo sodelovalo 71 ustanov. Te ustanove se nahajajo v 59 krajih v Sloveniji. 392 najrazličnejših dogodkov, od vodstev, odprti razstav, koncertov, delavnic za otroke, delavnic za mladino, delavnic za družine in podobnih dogodkov, se bo odvijalo na 119 razstaviščih oziroma prizoriščih, ker nekatere ustanove bodo organizirale razne performance tudi izven prostorov, torej na ulici, na trgih. Dogodki poletne muzejske noči se pričnejo ob 18. uri in se v večini slovenskih muzejev in galerij končajo ob 24. uri.
To so bile besede koordinatorice poletne muzejske noči Simone Tripkovič. Nadaljujemo pa s turnejo Slovenskega pevskega zbora iz Mendoze, ki prihaja v Slovenijo in zamejstvo v teh dneh. In sicer bodo nastopili v različnih krajih, na različnih prireditvah, denimo to soboto 16. junija na prireditvi Dobrodošli doma v Brežicah, dan kasneje v Senovem in v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah. No sicer vas bomo podrobneje o koncertih sprotno obveščali med kulturnimi namigi. Slovenski povojni izseljenci so se v Mendozi naselili večinoma že leta 1948. Mnogi izmed njih so že v begunskih taboriščih peli v zborih. Tudi v izseljenstvu njihovo navdušenje nad slovensko pesmijo ni zamrlo in kmalu so s profesorjem Božidarjem Bajukom oblikovali prvi slovenski pevski zbor v Mendozi. Prvič so skupaj nastopili za Božič leta 1948. Zbor je nastopal po raznih krajih širom Argentine, dvakrat je gostoval tudi v Sloveniji in Avstriji. Leta 2006 je argentinska krovna organizacija za zborovske dejavnosti zboru podelila državno nagrado, častni senat Argentine pa častno diplomo. Slovenski pevski zbor iz Mendoze je sicer zbor z najdaljšo tradicijo neprekinjenega delovanja v Mendozi. Od leta 2000 je njegov umetniški vodja Diego Bosquet. Pod okriljem Slovenskega gledališkega inštituta je izšla knjiga Aleša Jana Slišati sliko, videti zvok o zgodovini radijske igre v Sloveniji. Monografija popisuje njene začetke, obsežno produkcijo posamičnih zvrsti, festivale in natečaje, na katerih so ustvarjalci želi priznanja ter teoretsko razmišljanje o tej radijski umetnosti. Avtor se je v delu osredotočil na radijske igre slovenskih avtorjev.
Ko so me naprosili, da napišem nek zgodovinski pregled radijske igre, sem se odločil, da ne bom pisal samo o zgodovini kot o radijski igri, ampak o zgodovini radijske igre, ki so jo napisali slovenski avtori. Če bi pisal o vseh, bi bila ta produkcija daleko, daleko preširoka in se ne bi dal popisati v eni knjigi. Dokaz, ki se je pokazal ob pregledovanju gradiva, ob pregledovanju različnih zapisov in tako naprej, je to, da je radijska igra od ustanovitve radija, to se pravi od leta 1928 naprej, do danes nekakšna kulturna stalnica slovenskih radijskih postaj. Po drugi strani je pa radijska igra ne samo trenutek kulture v mediju, ampak je zaradi svojega zapisa tudi izjemen dokument umetnosti na področju govora, in obenem tudi kot eden izmed izrednih izvoznikov slovenske govorne besede v širši svetovni svet. Mislim, da se s tem nekako uvršča v sam vrh, ne samo pod vrh, ampak prav v vrh slovenskih izvoznikov slovenske govorne kulture, literature in seveda tudi v prizoritvenih umetnosti.
To je bil avtor monografije Aleš Jan, ki je pretežno pisal o radijskih igrah Ljubljanskega radijskega studija, popisal pa je še radijsko ustvarjalnost radijev Maribor, Trst A, Koper Kapodistrija, Celovec, Celje in Študent. To so bili kulturni utrinki. Pripravil sem jih Jože Bartol.